დილანში დობისა. რადიო თავისუფლება იწყებს დილის გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე სალომე ასათიანი. მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. არადით ჰესებს. ამ ლოზუნგის ქვეშ შაბათს თბილისში საჯარო დისკუსია გამართა.
აქ ადამიანები ცხოვრობენ, აქ მოსახლეობა და ყოველ ადამიანს თავისი ტკივილი აქვს. ტკივილი, რომელსაც ვერავით არის მატერიალური ანაზღაურება ვერ შეუმსუბუქებს.
ოლკვირეულ ეკონომიკურ მიმოხილვაში კიდევ ერთხელ დაუბრუნდებით ინფლაციის პრობლემას. ვნახავთ, რას ამბობენ ამ საკითხზე ეკონომიკის ექსპერტები და მოქალაქეები.
ფოცი და ყველი ძალიან გაძვირებულია. ძალიან ძვირია, ყველაფერი ძალიან გააჭირდა ცხოვრება. აი ბავშვებსო ხელი უყუდა, განსაკუთრებით ბავშვი, ფანტასტიკური ფასია.
მიმდინარე კვირაში უცხოეთის პრესაში რამდენიმე საინტერესო სტატია გამოქვეყნდა საქართველოს შესახებ. შემოგთავაზებთ ამ წერილების მოკლე მიმოხილვას. ასევე მოისმენთ ყოველკვირეულ სატირულ პროგრამას პარალელური რეალობა.
გვეკითხებია, ვინ ცხოვრობს ყველაზე კარგად დღევანდელ საქართველოში. ასახელებენ პოლიტიკოსებს, პოლიტიკოსთა ცოლებს, მეწარმეებს, მათ ცოლებს. მე კი ვფიქრობ, რომ თუ კი დღეს არის ვინმე ბედნიერი, ეს ეთერ კაკულია. ტელეარხი არა, სადაც ეს ოპტიმანტი არიჯდეს და ხმამაღლა არიცინოდეს. ეს მისი ოქროს ხანა.
გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი. ეროვნული შოვინიზმი და ეთნიკური ნაციონალიზმი სამხრეთ კავკასიის რესპუბლიკებში. ასეთია დღევანდელი დისკუსიის თემა.
Я сама представительница этнического меньшинства, я представляю армянскую диаспору в Грузии, и могу сказать, что лично я на себе вот такой агрессии или как бы можно сказать, фобии абсолютно не испытывала.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. არადით ჰესებს. ამ ლოზუნგით გარემოსდამცველები საქართველოში დაგეგმილი 15 ჰესის მშენებლობის შეჩერებას მოითხოვენ. საჯარო დისკუსია ამ თემაზე 11 თებერვალს კინოსახლში გაიმართა. გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების გარდა დისკუსიაში მონაწილეობა მიიღეს ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების და საზოგადოების წარმომადგენლებმა. დისკუსიის მონაწილეებს საშუალება ჰქონდათ მწვანე ალტერნატივის და კავკასიური სახლის მიერ ერთობლივად გადაღებული ფილმი ანახათ ხუდონ ჰესის მშენებლობის თემაზე. ამ ფილმის თანახმად ხუდონ ჰესის აშენების შემთხვევაში 27 სოფელს წყალი დაფარავს. ჩვენი კორესპონდენტი ნინო ხარაძეც ესწრებოდა საჯარო დისკუსიას. გთავაზობთ რეპორტაჟს.
15 ახალი ჰესი იმისთვის, რომ არასდროს დაუბრუნდეთ წარსულში. ამ სიტყვებით სრულდება ენერგეტიკისა და გარემოს დაცვის სამინისტროს სარეკლამო რგოლი, რომელიც სატელევიზიო ეთერში ტრიალებს.
საქართველოს მთავრობა 2012 წლის თებერვლიდან მთელი ქვეყნის მასშტაბით იწყებს 15 ახალი ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობას. სამცხე-ჯავახეთში.
ხელისუფლების ეს ამბიციური გეგმა ბევრ კითხვის ნიშანს უჩენს გარემოს დამცველებს და ისინი რამდენიმე მთავარ მიზეს ასახელებენ, რატომაც ამბობენ უარს დიდ კაშკლებზე. წყლის ქვეშ აღმოჩნდება ათასობით ჰექტარი ტყის მასივი სოფლები. ათასობით ადამიანს მოუწევს საკუთარი სახლკარის დატოვება. განადგურდება ფლორისა და ფაუნის უმნიშვნელოვანესი სახეობები, შეიცვლება მიკროკლიმატი. ასევე არ მცირდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ტარიფი და ხელს არ უწყობს ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმებას. მხოლოდ ხუდონ ჰესის მაგალითზე საუბრისას ასოციაცია მწვანე ალტერნატივას წარმოადგენს. ნერი დავით ჭიპაშვილი, ჰესის მშენებელი კომპანია ტრანს ელექტრიკა ლიმიტედისა და საქართველოს მთავრობა შორის გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმზე დაყრდნობით, ამბობს, რომ ამ ხელშეკრულებით საქართველოს სარგებლის მაგივრად ვალდებულებებს იღებს.
სახელმწიფო ამ კომპანიებს გაყიდული ელექტროენერგიიდან ართხოს არც წილს, არც ბონუს, არც როიალტის, ართხოს არც შეღავათიან ტარიფად ამდენის საქართველოში დატოვებას. ერთადერთი პირობად, რაც უდევს ინვესტორს, არის ის, რომ პირველი 10 წლის განმავლობაში საქართველოს ენერგოსისტემას ზამთრის 3 თვის განმავლობაში, ანუ ვალდებულია ეს ინვესტორი მოაწოდოს ამ ჰესის მიერ გამომშვებული ელექტროენერგია მინიმალურ ტარიფად 5.84 ამერიკული ცენტი, ხოლო ეს მინიმალური ტარიფი, მაქსიმალური ტარიფი კი არ უნდა აღემატებოდეს იმ დროისთვის და იმ მომენტისათვის თბოელექტროსადგურების მიერ გამომშვებული ელექტროენერგიის საფასურის შეწონილ ტარიფს.
ამბობს დავით ჭიპაშვილი. მწვანე ალტერნატივას თანათავმჯდომარე ქეთევ ანკოჩლაძე კი იმაზე ამახვილებს ყურადღებას, რომ ჰესების მშენებლობა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცედურის გარეშე იწყება, რამაც შესაძლოა გამოუსწორებელი შედეგები მოიტანოს.
დარიალის ჰესმა დაიწყო მშენებლობა სექტემბრის ბოლოს, როცა მათ ნეგამბრების ზემოქმედების ნებართვა არ ჰქონდათ. ჩვენ მივმართეთ მაშინვე გარემოს დაცვის და ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროებს და მოვითხოვეთ, რომ ამ საკითხზე გამოძიება დაეწყოთ. ამის ნაცვლად მათ 26 ნოემბერს გასცეს გარემოს ზემოქმედების დასკვნა და ორი თვის მერე პასუხი მოგწერეს რასერჩით ამ პატიოსან ხალხს, ყველაფერი აქტო.
საჯარო დისკუსიაზე კიდევ ერთ ფაქტორს გაესვა ხაზი, რომ ხელისუფლება არ ცდილობს გამოიყენოს ახალი ტექნოლოგიები და სწორედ ამაზე საუბრობდა მწვანეთა მოძრაობის თანათავმჯდომარე ნინო ჩხობაძე. მისი სიტყვებით, მტკნარი წყლის რესურს 2020-2050 წლისთვის შემცირება ემუქრება. სწორედ ამიტომ ნინო ჩხობაძე საფიქრებს ჰესების რენტაბელობის საკითხი.
რა გვინდა ჩვენ, კაშხლები დავიტოვოთ მცარიელი ბეტონებით, დანგრეული ხეობებით, თუ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ, რომ წყლის რესურსი ჩვენ შეიძლება მოგვაკლდეს და მაშინ აზრი არა გარანტირებული მშენებლობას. ხომ არ ჯობია, რომ ჯერ იყოს გათვლილი, დათვლილი რეჟიმები, 26 მდინარეზე გვაქვს სარეჟიმო სადგურები, არა გვაქვს. ძირითან მდინარეებზე რეჟიმები თითქმის აღარ არსებობს რიგები დაგვირვების და ამიტომ ნუ რავინ ნუიტყვის, რომ შეიძლება და წყლის რაოდენობა ჩვენ გვეყოფა ამდენი ჰიდროელექტროსადგურისთვის.
საჯარო დისკუსიას ეწრებოდა სვანეთის სოფელ მექვენას მკვიდრი მაკასულაძე. მისი სოფელი ერთ-ერთია იმ 27 სოფელ შორის, რომელიც ჰესების მშენებლობის შედეგად ნაწილობრივან სრულად დაიტბორება.
აქ ადამიანები ცხოვრობენ, აქ მოსახლეობაა და ყოველ ადამიანს თავისი ტკივილი აქვს. ტკივილი, რომელსაც ვერავით არის მატერიალური ანაზღაურება ვერ შეუმსუბუქებს. აქ არის საფლავები წინაპართა თუ ახლობელთა და ამათი მიტოვება აყრა, ესეთი იოლი არ არის ბატონებო.
ხელისუფლების პოზიცია ჰესების მშენებლობასთან დაკავშირებით განსხვავებულია. გასული წლის 11 ნოემბერს ხუდონ ჰესის მშენებლობასთან დაკავშირებით გამართულ საჯარო დისკუსიაზე ის ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის პირველმა მოადგილემ მარიამ ვალიშვილმა გაახმაურა. მაშინ სასტუმრო რედისონში საჯარო განხილვა საკმაოდ ხმაურიანად წარიმართა.
სვანეთზე გული თუ შეხტიოდა, სწორედ უშუქობის და უბედურობის პერიოდში განადგურდა თუ რამე არსებობდა სვანეთში. რეალობა. მართლა? როგორ ფიქრობთ, მაგიური ჯოხით აღმოჩნდა ის, რომ დღეს არის 24-საათიანი ეკონომიკა? ენერგიის მოთხოვნა იზრდება. თუ თითეული ოჯახი იცხოვრებს ჰაერით, ელექტროენერგიის გარეშე, კი ბატონო, სახლში რომ იგზანდებით, ნუ აანთებთ რა ელექტროენერგიას.
საჯარო განხილვაზე კი, რომლის დევიზიც იყო არადით ჰესებს, გარემოს დამცველებმა თქვეს, რომ ისინი მცირე ჰესების წინააღმდეგი არ არიან, თუმცა ამ შემთხვევაშიც უმთავრესად ეროვნული ინტერესი უნდა გაითვალისწინონ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა იანვრისთვის ინფლაცია გამოაქვეყნა, რომელიც შედგენილია განახლებული სამომხმარებლო კალათის მიხედვით. საქსტატის თანახმად, ინფლაციამ იანვარში წინათვესთან შედარებით 0.5% შეადგინა. ამდენივეა წლიური ინფლაციაც, რაც იმას ნიშნავს, რომ სამომხმარებლო ფასები 2011 წლის იანვართან შედარებით უმნიშვნელოდ შეიცვალა. უფრო მეც, საქართველოში არსებული ინფლაციის შესახებ კახამ ჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ ჩვენს ყოველკვირეულ ეკონომიკურ მიმოხილვაში.
ბოლო დროს სამომხმარებლო ფასები რომ თითქმის უცვლელია, ამას რიგითი მოქალაქეები აღნიშნავენ, რომლებსაც ხშირად უხდებათ ბაზარში თუ ბაზრობებზე გაძვირებული თუ გაიაფებული პროდუქციის შეძენა. 2011 წლის დასაწყისში თბილისის ერთ-ერთ ბაზარში რადიო თავისუფლებამ მოქალაქეთა შემდეგი მოსაზრებები ჩაიწერა.
ხოცი და ყველა ძალიან გაძვირებულია. ძალიან ძვირია, ყველაფერი ძალიან გაჭირდა ცხოვრება. აი ბავშვებს ხილი უყვდა, განსაკუთრებით ვაშლი, ფანტასტიკური ფასია.
კარტოფილი ვიყიდე და 11 ლაჰის გამოვიდა სადღაც 7 კილო და გავქნა. ძალიან გაჭირებულები ვართ, სიტუაცია ნამდვილად აღმოწონს.
აი რას ამბობენ რიგითი მოქალაქეები ერთი წლის შემდეგ.
ყველაფერი აი აწერია და ისე ის ფასებია.
ციციბურამ დაიკლო მხოლოდ, სხვა არაფერს არ დაუკლია.
ზეთმა დაიკლო ცოტა კიდე.
არა, ისე ვისი არის, რაც იყო ფასები, ისე ვისი არის. სხვა არაფერს არ დაუკლია.
მოქალაქეთა ასეთ განცხადებებს შეესაბამება სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, რომლის მიხედვითაც 2012 წლის იანვარში ფასების უმნიშვნელო ზრდა აღინიშნა, რაც სურსათის ზოგიერთ სახეობაზე ფასების მატებამ გამოიწვია. 0.5%-იანი ინფლაციის გამომწვევ მიზეზებზე საქსტატის ხელმძღვანელი ზაზა ჭელიძე საუბრობს.
ფრის ინფლაცია 0.5%, ძირითადი მაინც მოდის სურსათის და ალკოჰოლის სასმელების ჯგუფზე, ჯამში მთლიანობაში 1.7% გაცვლილდა სურსათის და ალკოჰოლის სასმელების ჯგუფი. ამ ჯგუფში ყველაზე დიდი ზრდა დაფიქსირდა ხილზე, ხილის ჯგუფზე, რომელზეც 7%-ზე მეტი არის და ასევე და არის ბოსნეულზე. თითქმის 6% ანის და ზრდა არის ის პროდუქტებზეც, შესაბამისად 4%-ით გაზრდა ის პროდუქტები. გაზრდილი არის ფასი ხორცზე, შაქარზე და ტკბილეულზე. შესაბამისად სურსათის და ალკოჰოლის სასმელების გავლენამ შეადგინა 0.5% ფაქტიურად ეს ინფლაცია მთლიანად გამოწეულია სურსათის და ალკოჰოლის სასმელების ჯგუფიდან.
საქსტატის ხელმძღვანელი ზაზა ჭელიძის ინფორმაციით, იანვრისთვის ინფლაციის ფორმირებისას გარკვეული როლი ითამაშა სამომხმარებლო კალათაში შემავალი ზოგიერთი ქვეჯგუფის გაიაფება. ფასები შემცირდა ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის ქვეჯგუფზე. ყველასთვის კარგად ცნობილი ფაქტია, რომ ამ პერიოდში სავაჭრო ობიექტების დიდი უმრავლესობა ფასდაკლებებს აცხადებს და სწორედ ეს აისახება სტატისტიკურ მონაცემებზეც. ასევე იანვარში შემცირებულია ტრანსპორტის ღირებულებაც, თუმცა მისი მაჩვენებელი წლიურ ინფლაციაში საგრძნობლად გაიზარდა. რაც შეეხება ზოგადად წლიურ ინფლაციას, მისი მაჩვენებელიც 0.5%-ში ადგენს. საქსტატის ხელმძღვანელი ზაზა ჭელიძის განცხადებით, წლის მანძილზე ყველაზე მეტად გაზვირდა ტრანსპორტი, ასევე სასტუმროების, კაფეებისა და რესტორნების ქვეჯგუფი.
ინფლაცია შეადგენა 0.5%, ბუნებრივია, ეს მოსალოდნელიც იყო, იქიდან გამომდინარე, რომ როგორც გახსოვთ, შარშან თუ ავიღებთ იგივე პერიოდს შარშან იანვარს, ინფლაცია იყო 2.1%. იმიტომ შარშან ძალიან მაღალი იყო ფასებიც და დაეხა წელს იმაზე მაღალი უნდა ყოფილიყო, შარშანელის მაღალი უნდა ყოფილიყო, რომ წლიური ინფლაციას გაზრდილიყო, მაგრამ ბუნებრივია, მაინც იანვრის თვე სედაც მაღალი ფასების თით არ გამოირჩევა და შარშანის გამოწეულება როგორც მოიხსენება თურსაძე ძირითადად ფასების გაზრდილებით.
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ხელმძღვანელის ზაზა ჭელიძის მიერ გამოქვეყნებულ მონაცემებს არეთანხმები ხელისუფლებისადმი ოპოზიციურად განწყობილი ეკონომიკის ექსპერტთა ერთი ნაწილი. ისინი ძირითადად ყურადღებას სასურსათო პროდუქციის ფასებზე აკეთებენ, თუმცა მათი პოზიციის მოწინააღმდეგენი აღნიშნავენ, რომ ინფლაციის განსაზღვრისას შეუძლებელია არ იყოს გათვალისწინებული ელექტროენერგიის, ბუნებრივი აირისა თუ სატელეკომუნიკაციო მომსახურების ტარიფები, ისევე როგორც ტრანსპორტი და მომსახურების სხვა სფეროები. სულ სამომხმარებლო კალათაში, რომლის საფუძველზეც განისაზღვრება ინფლაცია, 298 დასახელების პროდუქტია. მისი განახლება 2012 წლის დასაწყისში განხორციელდა საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციის საფუძველზე. ამ მეთოდოლოგიის მეშვეობით მოხდება მიმდინარე წლის ინფლაციის გამოანგარიშებაც, რომლის შესახებაც ჯერჯერობით მხოლოდ პროგნოზებს გამოთქვამენ. საქართველოს ეროვნული ბანკის ვარაუდით, დაბალი ინფლაცია საქართველოში წლის პირველ ნახევარში შენარჩუნდება. შესაბამისად, წლის პირველ ნახევარში ეროვნული ბანკი მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის შემცირებას აგრძელებს. ეკონომიკის ექსპერტის პროფესორ ნოდარ ხადურის თქმით, ეროვნული ბანკის ნაბიჯები კრედიტების გაიაფების ხელსაყრელ პირობას ქმნის.
განაკვეთის შემცირება გამოწვეულია იმით, რომ ქვეყანაში ფასების სტაბილიზაცია მიხდეულია. ანუ ეს თავარი ამოცანა, რისთვისაც ეროვნულმა ბანკმა თავიდროზე ატრია რეფინანსირების განაკვეთი მიხდეულია. ამიტომ ეროვნულმა ბანკმა გადაწყვიტა დაეწყო უფრო იაფი ფულის პოლიტიკა და ამით ხელშეუწყობს მიმოქცევაში არსებული ფულის რაოდენობის გაზრდას. მე ვფიქრობ, რომ ეს ოდნავ გაზრდის ინფლაციის მაჩვენებელს, თუმცა როგორცაც ეროვნულ ბანკს აქვს გათვლა იმის შესახებ, რომ მაჩვენებელი არ უნდა გასცეს ტარგეტირებულ, ანუ მიზნობრივ მაჩვენებელს, რომელიც 6%-ია.
ვარაუდობენ, რომ ინფლაციის ზრდის ტემპი მიმდინარე წლის მეორე ნახევარში მოიმატებს. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე, ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას ბათუმიდან მიღებული რეპორტაჟით ვაგრძელებთ. რამდენად ხელმისაწვდომია ჯანდაცვითი საშუალებები და ახალი საავადმყოფოები აჭარის მოსახლეობისთვის? მოუსმინეთ ჩვენს კორესპონდენტს ნატა იმედაიშვილს.
ქედის ორსართულიანი ახალი საავადმყოფო პრეზიდენტმა გასული წლის 29 დეკემბერს გახსნა.
იგი რაიონულ ცენტრში ხიდიდან მარჯვენა მხარეს რამდენიმე თვეში ააშენეს. ჩემი სახლიდან ხედავდი, როგორ შეიტანეს იქ უნიკალური ტექნიკა, ამბობს დარიელ გათენაძე, რომელიც ასევე რაიონულ ცენტრში ცხოვრობს და რომელიც ნებისმიერ სტუმარს ან პაციენტს სიამოვნებით უწევს მეგზურობას ახალ საავადმყოფომდე. მას გზაში რამდენიმე ღირსშესანიშნაობის აღნიშვნაც უწევს.
ეს საჭირო ახლა გაკეთდა საავადმყოფო ის პორდარბაზე ეს ამ პრეზიდენტზე როგორ თქვა ფული სამი აქვს ვიდო დაინახეთ მარტო ჩვენთან მკეთებდეთ კი შვახებში გაკეთდა ხულოს რაიონში გაკეთდა ყველგან ეს თვითონ საავადმყოფო ძველი საავადმყოფოები ვისაც უჭირს ბინათ მიცეს ფულს ხომ არ თქვა სახელმწიფო
დარიელ გათენაძე მისიც იცის რომ ახალ საავადმყოფოში მხოლოდ ის ქედელები მიდიან რომელთაც სადაზღვევო პოლიცია აქვთ ასეთი ქედის რაიონში მოსახლეობის 85%-ია, რომელსაც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საავადმყოფოს მთავარი ექიმი, შეპესე უნიმელი აჭარა ქედის მენეჯერი ფრიდონ სირაბიძე ადასტურებს. ექიმი ფრიდონ სირაბიძე უარყოფს ქედის რაიონში გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ ახალ საავადმყოფოში ფასები მეტად ძვირია და იქ მკურნალობა საშუალო ფენის წარმომადგენლებსაც გაუჭირდება.
ჯერჯერობით გახსნის წინან დღემდე მუშაობს ძველი ტარიფებით, ანუ იმ ნოზოლოგიების ფასებით, რომელიც არსებობდა ძველ საავადმყოფოში. ხო, იქ ჩვენ ფასები გვქონდა გაცილებით დაბალი, ვიდრე თქვა ბათუმის სხვადასხვა დაწესებულებებში. იმისათვის, რომ ვითვალისწინებდით მოსახლეობის ეკონომიკურ მდგომარეობას.
ანუ ეს რაღაცა მოარგული ხმები ასოცლართან დაკავშირებით
ხო? მე არ ვიცი საიდან წამოვიდა, მაგრამ ასეთი ამ ბუნებაში არ არსებობს.
ის ქედელები კი, რომლებსაც ჯერჯერობით მკურნალობა არ ჩაუტარებიათ ქედის ახალ საავადმყოფოში, ფიქრობენ, რომ იქ მისვლა მეტად ძვირი დაუჯდებათ.
კი, უმაღლეს დონეზე გახსნილია საავადმყოფო, გაეკიმები ყავს, მოვლა პატრონობაც გვიყურებენ, მაგრამ ფასები ცოტა მეტი ახლა. გლეხს აგვაქვს მაგლენი ჩვენ, რომ ჩვენი თავი გეუნკუნოს წამალი ვიყიდოთ და
პოლისი არ გაქვს დასწრება.
პოლისი რა თქმა უნდა, ყველა ოჯახი გვაქვს, მაგრამ
ესე ვიგდებოდეს ეს ხალხი დაარიგებს.
ჩამოვედი ნერისიდან და აგერახვია. რენტგენი არ არის მაგზანიან ბათუმში. 70 კილომეტრში. და ის უთხრა რომ მაშინ რაზე გახსედით მე თქვი უთხრა გაცო. ჯერა გახსნილიყო რენტგენი დაგედგეს და ნერერახვი გაგეხსნა საავადმყოფო. ამაზე შევეკამათ.
ქედის რაიონის სოციალური მომსახურების სააგენტოს განყოფილების უფროსის გიორგი ტაკიძის თქმით, ქედის რაიონში ამჟამად 7000 ოჯახი საარსებო მინიმუმს იღებს და უფრო მეტი სადაზღვევო პოლის. რაც იმას ნიშნავს, რომ 70000-ზე მეტი ქულის მქონე ოჯახი სადაზღვევო პოლისის მფლობელია. 200000 ქულის მატარებელი კი ქედის რაიონში თითზე ჩამოსათვლელია. ანუ ისეთი ოჯახები, რომლებსაც სახელმწიფოს დახმარება არ სჭირდება. ეკონომიკის ექსპერტი ბატა აროშიძე შემაშფოთებელს უწოდებს სტატისტიკას, რომელიც ქედის რაიონის სოციალური მომსახურების სააგენტოს აქვს. გასულ წელს ქედის რაიონში სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ 11000 ოჯახი ირიცხებოდა. წელს ეს რიცხვი შემცირებულია.
წელთა, ანუ სოციალურად აუცილებლად დიდი რაოდენობა მიუთითებს იმაზე, რომ ხალხი ცხოვრობს სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ. ანუ ამით შეიძლება ჩვენ დავადგინოთ რამდენი პროცენტი არის, თქვათ, ეს მოქმედებს დასაქმებაზეც, ეს მოქმედებს სოციალურ მდგომარეობაზეც. ანუ როდესაც ჩვენ დავსაუბრობთ იმაზე, რომ დასაქმების უბრალოდ უმუშევრობის მაჩვენებელი არის 17% და თან საუბრობთ იმაზე, რომ სადღაც ძალიან დიდი რაოდენობა მოსახლეობის არის სოციალურ პროგრამებში ჩართული, ეს მიუთითებს იმას, რომ კლადასაც არ არის საქმე. იმიტომ რომ ეს ადეკვატურად აისახება შემოსავალი, რა თქმა უნდა, მის სოციალურ მდგომარეობაზეც აისახება და ასე რომ ახლა სტატისტიკას აკიდებს სოციალურ სააგენტოს, აქვს თავისი დამოუკიდებელი ციფრები და ახლა როცა თქვა სოციალური ფონდი უმჯობესდება სახელმწიფოში, ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფოს ის თანხები, რომელიც უნდა გამოყოს სოციალურ დაუცველ პირებზე, შეუძლია გადაარაცილოს სხვა სექტორების განვითარებას.
2011 წლის 29 დეკემბერს, როცა საქართველოს პრეზიდენტმა ქედაში ახალი საავადმყოფო გახსნა, განაცხადა, რომ აქ იმკურნალებდა ნებისმიერი ქედელი.
85% მოსახლეობის დაზღვევა, თან უმწეოთა დაზღვევა, ხო ძირს?
20 არის. უკვე ასაკის პენსიონერები შევა, აჭარის თავრობა აზღვევს 200.
ესე ბაქტიოც აგვიშერები აქვს სოციალისტური და ჯადა სისტემა, უფრო თანამედროვე, შვედური.
გასული წლის 29 დეკემბრიდან დღემდე ქედის რაიონის ახალ საავადმყოფოში რეგისტრაცია გაიარა და მკურნალობა ჩაიტარა 1800-მდე ქედის რაიონის მაცხოვრებელმა. როგორც სტატისტიკა იუწყება, ისინი ძირითადად გულისა და ფილტვების ტკივილის გამო აკითხავდნენ ექიმებს. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
არამ მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გადაცემას მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით ვაგრძელებთ. იქ ამ კვირაშიც გამოქვეყნდა სტატიები, რომლებიც ეხება შეერთებულ შტატებში საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტს. ამ რამდენიმე დღიანი ვიზიტისას განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო 30 იანვარს ვაშინგტონში თეთრი სახლის ოვალურ კაბინეტში გამართული შეხვედრა შეერთებული შტატებისა და საქართველოს პრეზიდენტების მონაწილეობით. მასზე გამოხმაურებას ხვდებით გამვლილი კვირის პრესაშიც. შეერთებულ შტატებში ერთ-ერთმა წამყვანმა გამოცემამ ვაშინგტონ პოსტმა, რომელიც ჩვეულებრივ განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს საშინაო პოლიტიკურ თემებს, თეთრი სახლისა და კონგრესის მუშაობის გაშუქებას, 6 თებერვლის ნომერში გამოაქვეყნა სარედაქციო სტატია სათაურით ბატონი სააკაშვილის არჩევანი. როგორც სტატიის დასაწყისშივე ვკითხულობთ, სააკაშვილი ყოველთვის გადაჭრით უარყოფს ხოლმე რუსეთის პრემიერ-მინისტრთან, ვლადიმირ პუტინთან მისი შედარების მართებულობას და ასე იყო ვაშინგტონში სააკაშვილის ბოლო ვიზიტის დროსაც, როცა ის ვაშინგტონ პოსტის რედაქციის წევრებს შეხვდა და პუტინთან მისი მიმსგავსების უსაფუძვლობაზეც ისაუბრა. განსხვავებებს შორის, რომლებიც სააკაშვილმა გაზეთის რედაქციაში სტუმრობისას დაასახელა, იყო კორუფციისადმი, უმცირესობებისადმი, შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკისადმი დამოკიდებულება. მას რატომ ხდება, რომ სააკაშვილსა და პუტინს მაინც ერთ წინადადებაში მოიხსენიებენ ხოლმე? ამ შეკითხვას სვამს სტატია და იქვე განმარტავს. საქართველოში 2012 წლის საპარლამენტო და 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების კონტექსში სააკაშვილს არ გამოურიცხავს, რომ გაიმეორებს პუტინის მანევრს და პრემიერ-მინისტრის პოსტს დაიკავებსო. ციტატა.
საქართველოს როლი როგორც გზის გამკვლავისა ყოფილ საბჭოთა კავშირში ლიბერალური ეკონომიკისა და პოლიტიკური რეფორმების მხრივ არის მთავარი მიზეზი მხარდაჭერისა, რომელსაც მას ორივე პარტია უწევს ვაშინგტონში, და იმ პოზიციისა, რომელიც აქვს საქართველოს როგორც ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანების წამყვან კანდიდატს კავკასიაში. მაგრამ საქმეც ეს არის, თუ მოახლოებული არჩევნების შედეგად შეიქმნება მთავრობა, რომელშიც წამყვან როლს ისევ სააკაშვილი შეასრულებს, საქართველოს ლიდერი 2003 წლის ვარდების რევოლუციის შემდეგ, მისი მომხრეები შეერთებულ შტატებსა და დასავლეთის სხვა ქვეყნებში სავარაუდოდ დაასკვნიან, რომ სინამდვილეში მასში განსაკუთრებული არაფერი ყოფილა.
ამის შემდეგ სტატიაში ჩამოთვლილია საქართველოში დემოკრატიის ნაკლოვანებები, რის შემდეგაც ვკითხულობთ.
პრეზიდენტმა ობამამ, რომელიც გარკვეულ დისტანციას ინარჩუნებდა ბატონ სააკაშვილთან თითქმის მთელი სამი წლის განმავლობაში, ის გასულ კვირაში მიიღო თეთრ სახლში. ეს იყო ნაწილობრივ ჯილდო საქართველოს თანამშრომლობისთვის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის მიღების დასაშვებად, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი განაგრძობს საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაციას. ეს იყო აგრეთვე თავის დაცვა რესპუბლიკელების ბრალდებებისგან, რომ სააკაშვილი მიეკუთვნება შეერთებული შტატების მოკავშირეებს, რომლებიც ავტობუსის ბორბლებქვეშ ჩააგდეს.
ეს მეტაფორა, ავტობუსის ბორბლებქვეშ ჩაგდება, ანუ ვინმეს გაწირვა მისი ინტერესების უგულებელყოფა, რომელიც ვაშინგტონ პოსტის სტატიიდან ციტატაში მოისმინეთ, მიანიშნებს ზოგი ამერიკელი რესპუბლიკელის მიერ გამოთქმულ საყვედურზე, რომ ობამას ადმინისტრაციამ რუსეთთან კავშირის გაუმჯობესებაზე ზრუნვას, ეგრეთ წოდებულ გადატვირთვის პოლიტიკას, შესწირა ზოგი ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს ინტერესები. ობამას ადმინისტრაცია, როგორც ცნობილია, უარყოფს ამ ბრალდებას. თავის მხრივ, ვკითხულობთ ვაშინგტონ პოსტის სარედაქციო სტატიაში, პრეზიდენტმა სააკაშვილმა კმაყოფილება გამოთქვა ობამასთან შეხვედრით, რომლის დროსაც ამერიკელი კოლეგა დაპირდა თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის გააქტიურებასა და თავისუფალი ვაჭრობის საკითხის განხილვას. ამის შემდეგ სტატიაში წერენ.
საქართველოს პრეზიდენტმა ობამასგან მოისმინა ისიც, რომ ობამა მოელის სამართლიან და თავისუფალ არჩევნებს და ძალაუფლების ოფიციალურად გადაცემას საქართველოში. თუ ვაშინგტონმა საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ დაასკვნა, რომ ეს პირობები არ შესრულებულა, საქართველო დიდი პრობლემის წინაშე აღმოჩნდება, იმის დამიუხედავად, გაიმარჯვებს თუ არა ბატონი ობამა თავის არჩევნებში.
ასე მთავრდება სარედაქციო წერილი 6 თებერვლის ვაშინგტონ პოსტში. ობამა სააკაშვილის შეხვედრას ეხება სტატიაც, რომელიც 7 თებერვალს გამოაქვეყნა საინტერნეტო გამოცემა Eurasia View. სტატიის ავტორია შუა აზიის, კავკასიისა და ახლო აღმოსავლეთის უსაფრთხოების საკითხების ვაშინგტონელი ექსპერტი ჯოშუა კუჩერა. ის წერს უსაფრთხოების სფეროში შეერთებულ შტატებთან საქართველოს ურთიერთობაზე და ყურადღებას ამახვილებს უწინარეს ყოვლისა განცხადებებზე, რომლებიც ბოლო ხანს გაკეთდა სამხედრო სფეროში თანამშრომლობის შესახებ. სტატიის ავტორის შეფასებით, შეერთებული შტატების წარმომადგენლები ამ საკითხთან დაკავშირებით გაცილებით უფრო თავშეკავებულ განცხადებებს აკეთებენ, ვიდრე ქართველი ოფიციალური პირები, მათ შორის პრეზიდენტი სააკაშვილი, რომელმაც ობამასთან ვაშინგტონში ოვალურ კაბინეტში საუბრის შემდეგ გამოთქვა დიდი მადლიერება თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის ახალ საფეხურზე აყვანისთვის. მაშინ, როცა ობამამ იმავე შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ ისაუბრეს თავდაცვაზე თანამშრომლობის შესახებ, იმ სფეროთა ფართო სპექტრის კონტექსში, რომლებშიც ერთად მუშაობდა. თუმცა განცხადებებს შორის განსხვავება აღნიშნავს ავტორი, არ ნიშნავს თითქოს ამერიკა-საქართველოს შორის თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობა არ აქტიურდებოდეს. ჯოშუა კუჩერას მოხავს ინფორმაცია, რომელიც მან ამერიკელი ოფიციალური პირისგან მოიპოვა.
შეერთებული შტატებისა და საქართველოს ურთიერთობამ მტკიცარჩებოდა ობამას ადმინისტრაციის მუშაობის დასაწყისიდანვე, რამაც ფაქტობრივად საფუძველი ჩაუყარა თავდაცვის სფეროში ურთიერთობის ახალ ეტაპს, მიუხედავად იმისა, რომ დეტალები ჯერ ნათელი არ არის. ამბობს შეერთებული შტატების თავდაცვის უწყების ოფიციალური წარმომადგენელი, ანონიმურობის დაცვის თხოვნით. როგორც ჩანს, ვაშინგტონის ადმინისტრაციას ახლა განსხვავებული შეხედულება აქვს თავდაცვის საკითხებზე, ვიდრე წარსულში ჰქონდა, აცხადებს ოფიციალური პირი.
კითხულობთ ჯოშუა კუჩერას სტატიაში, რომელიც იურეიზია ვიუმ გამოაქვეყნა. ამით ვასრულებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba@gee. radiotavisupleba@gee.
ახლა ჩვენს გადაცემაში პოლიტიკური სატირის დროა. მიკროფონს უთმობთ ლაშა ბუღაძეს, ყოველგვირეული პროგრამის პარალელური რეალობის ავტორს.
ვიღაცამ გუგულის ბუდეს გადაუფრინა. აჰა, გვეღირსა. ნაცმოძრაობა ბეჭებზე წევს. სასწაულს ველოდით და მივიღეთ კიდეც. ველოდით გამარჯვებას და თავადვე გვეწვია. ქართულ პოლიტიკას მძლეთამძლე მატრონა უბრუნდება. დიდი ქალი დიდ პოლიტიკაში. რეგიონის იმედი, პარტიული ყოფის გამომაცოცხლებელი, სილის გამწნავი და უბადლო მოპაექრე. ტელედებატთა დიდოსტატი და ფაქტებზე დამყნობილი არგუმენტებით მოფარიკავე. ყველანი ველოდით და ჯერაც ველით სასაუს და ეჰა გვამცნეს. ქართულ ოცნებას სავარაუდოდ არც მეტი არც ნაკლები გუგული მაღრაძე უერთდება. მასშტუილად არ მიუღია ბატონობა მას კოჭლ იხვა წოდებული ქართველთ პრეზიდენტი. ამერიკამ მოქმედება დაიწყო. ფაქტია, ქართულ ოცნებაში ერთი მეორეზე ეფექტურ ნაბიჯებს დგამენ. მაგრამ შიშობ, ვაირომ ერთი გუგული ვერ მოიყვანს გაზაფხულს. საუკეთესო წლები. გვეკითხებია, ვინ ცხოვრობს ყველაზე კარგად დღევანდელ საქართველოში. ასახელებენ პოლიტიკოსებს, პოლიტიკოსთა ცოლებს, მეწარმეებს, მათ ცოლებს. მე ვფიქრობ, რომ თუ კი დღეს არის ვინმე ბედნიერი, ეს ეთერ კაკულია. ტელეარხი არაა, სადაც ეს ოპტიმანტი არ იჯდეს და ხმამაღლა არ იცინოდეს. ეს მისი ოქროს ხანაა. ყველგანისაა, ყველგან მისით ავსებენ ეთერს. უკვე თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ახალი თაობები მისი ჰომერული ხარხარის ფონზე იზრდებიან. თუმცა მთავარი ინტრიგა მაინც ინგველის. მოახერხებს კი გუგული ეთერის განდევნას დიდი ეთერიდან. აი სად გათამაშდება სამყაროსასიცოცხლო ვარსკვლავური ომი. შაგრენის ტყავი. კიდევ ერთი შეკითხვა. რა შენდება საქართველოში ყველაზე აქტიურად? პასუხი. პოლიციის შუშის შენობები და ეკლესიები ახლა გვეშველა მეჩეთების მიემატა ამ სიას. შუშამ შეიძლება ითქვას მთელი რიყე გადაფარა. დაი მორიგიენით აღუწერელ უნიკალური სიმახინჯეც გაჩნდა. კაზინო შაგრენა თუ ბალზაკულა. კაზინოს მრგვალი კონსტრუქცია გიგანტური რვაფეხასავითაა გაწოლილი სუშის შუშის ხიდის მახლობლად. გვერდით ჩავლი და გულსუხარია და ცოტა გულიძგერევა ოღონდ. ძველ თბილისში კი არა რომელიმე ასტანაში გონია თავი. თითქოს წითელან ჯინჭრის ციება ჰქონდეს შეყრილი, წარწერა ავის მომასწავლებლად წითლად სიმსიმებს და ჯამში მეტად სასიამოვნო ალერგიულ ეფექტს ახდენს გამვლელზე. იქით შუშის ხიდი, აქეთ ასიმეტრიული შუშის ბეჰემოტი. რა ყოხტად ჩასვა არქიტექტორმა, რა გემოვნებიანად მიურგო მტკვარსა და მეტეხს. არქიტექტორის სახელად აღა მაჰმად ხანი. თბილისის ამ კუთხეს ყაჯარი აღაც კი არ მოქცევია ასე სასტიკად. ძალიან არ უნდა მოგწონდეს ეს ქალაქი, თუ კი ამსისქე რეპტილიების ჩანერგვა გინდება მასში. არ შეიძლება, რომ ეს კაზინო გახსნამდე მოიშთოს. ქალბატონო გუგულ, ამოიღეთ ხმა.
ლაშა ბუღაძეს უსმენდით, ჩვენი ყოველკვირეული სატირული პროგრამის პარალელური რეალობის ავტორს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ დილის გადაცემას, ახლა განმეორებით გთავაზობთ კულტურული ქრონიკის გამოშვებას, რომელიც ავტორმა გიორგი გვახარიამ მედიაში უმცირესობების რეპრეზენტაციის თემაზე თბილისში გამართულ ერთ დისკუსიას მიუძღვნა.
21 დეკემბერს ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულ ოფისში ქართულ პრესაში ეთნიკური, რელიგიური, სექსუალური უმცირესობების გაშუქების მონიტორინგის შუალედური კვლევის შედეგების პრეზენტაცია გაიმართა. პროექტის სახელწოდებაა სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში, ლაკმუსის ტესტი ადამიანის უფლებებისა და სოციალური ტოლერანტობისთვის. პროექტის სახელწოდება გარკვეული თვალსაზრისით პასუხია კითხვაზე, რატომ გააერთიანეს კვლევის ავტორებმა უმცირესობების ეს ჯგუფები, რამდენად პროფესიული ასეთი კვლევა და რამდენად აქვს ანალოგი მსოფლიო პრაქტიკაში, და უშუალოდ საფრანგეთში შესაძლებელია თუ არა ეთნიკური უმცირესობების მიმართ საზოგადოების და მედიის დამოკიდებულების შესწავლის პროცესში გააერთიანოთ ეთნიკურ უმცირესობებს და სექსუალური უმცირესობები. ამ კითხვაზე ბიოლის ფონდის კოორდინატორმა გიორგი შუბითიძემ ასე გვიპასუხა.
პროექტი არის ფოკუსირებული ამ სამ ჯგუფზე და პროექტის სხვა აქტივობები ძირითადად ხორციელდება ამ ჯგუფებთან მიმართულებით. ჩვენ შესაბამისად ჩვენი ინტერესი იყო, რომ დაკვირვება მომხდარიყო შემდეგ ჯგუფებზე, რომლის პრეზენტაციაც დღეს მოხდა.
პროექტი კი ფოკუსირებულია ამ ჯგუფებზე, სწორედ იმიტომ, რომ თავად ქართულ პრესაში აერთიანებენ ხოლმე ხშირად სექსუალურ და ეთნიკურ უმცირესობებს. ანუ სიძულვილის ენაზე თუ საუბრობთ, ძალიან ხშირია, როცა სიძულვილის ენა ერთნაირად ვლინდება როგორც ეთნიკური, ასევე სექსუალური უმცირესობების მიმართ. როგორც პროექტის ერთ-ერთმა ავტორმა დიანა ჩაჩუამ გვითხრა, სომეხი და გეი ერთნაირად და ყველაზე ხშირად არის წარმოდგენილი ქართულ პრესაში ნეგატიურ კონტექსში, იმ 14 გაზეთში, რომლის სტატიებს გაეცნენ პროექტის ავტორები და რომლის მონიტორინგი განხორციელდა საქართველოს კონსტიტუციის და ჟურნალისტთა ეთიკის გარდიაზე დაყრდნობით. ხაზგასმით უნდა ითქვას, რომ პრეზენტაციაზე გიორგი თაბაგარმა და დიანა ჩაჩუამ წარმოგვიდგინეს კვლევის შუალედური შედეგი. გვითხრეს, რომ არა აქვთ ინფორმაცია გაკეთდა თუ არა აქამდე ანალოგიური კვლევა, ანუ შეგვიძლია თუ არა კვლევის შედეგები რაღაცა შევადაროთ, გავარკვიოთ, ნაკლებია სიძულვილი ქართულ მედიაში უმცირესობების მიმართ თუ მეტია. თუმცა იმ ნაწყვეტებით სტატიებიდან, რომელიც ქართულ გაზეთებში დაიბეჭდა კვლევისთვის განკუთვნილ დროის მონაკვეთში, წარმოუდგენელიცაა ალბათ ამაზე მეტი სიძულვილი.
ნახავთ, რომ 30 მაის 1922 პირველ გვერდზე იყო შემდეგი სათაური: საქართველოს ვაის სამხრეთ პრეზიდენტი ქართველებს დაერია. კვირის ქრონიკაში ასევე იყო შედგა ინტერვიუ რეზო ამაშუკელთან, სადაც საუბრობს, რამდენი სოფლის 30% არის გადადასტებული. ამ დედამიწაზე არის დარჩენილი პატარ-პატარა კუნძულები, რომლის წარსულაც უნდათ და ახლა ამაზე მიდი სომი. ასევე ალია, სადაც შედგა ინტერვიუ ლელიკო ჯაფარიძესთან, ხელმძღვანელი ამ სომეხ სააკონსაც და რესპუბლიკელებს ერთი პატრონი ყავთ, დაგვიმონა ამ სომეხმა სააკონმა.
კვლევის ავტორების თქმით, გაზეთი ასავალდასავალი ყველაზე დიდ ადგილს უთმობს ეთნიკურ და სექსუალურ უმცირესობებს. საერთოდ ეს თემა ხშირად გამოიყენება როგორც სკანდალი, რომელმაც გაზეთი კარგად უნდა გაყიდოს. ამასთან დაკავშირებით დასახელდა გაზეთ პრაიმტაიმში გამოქვეყნებული სტატია ზუგდიდელ ჰომოსექსუალებზე, რომლებიც ქორწინების უფლებას ითხოვენ. პროექტის ავტორის თქმით, მუშაობის პროცესში ისინი ითვლიდნენ სტატიების რაოდენობას, მოცულობას, გაშუქების ტონს. თვისობრივი ანალიზის ეტაპზე აკვირდებოდნენ დისკრიმინაციული ენის გამოყენებას, ფოტოთი მანიპულაციებს. ჩვენი დაკვირვებით, თუმცა ეს დაკვირვება დასაბუთებას საჭიროებს, სპეციალური კვლევით უმცირესობების, განსაკუთრებით ეთნიკური და სექსუალური უმცირესობებით დაინტერესება ქართულ პრესაში დღეს უფრო მეტად იგრძნობა, ვიდრე თუნდაც 10 წლის წინ. რაც სულაც არნიშნავს იმას, რომ ანალიტიკური სტატიების რაოდენობა გაიზარდა და რომ მკითხველმა მეტი შეიტყო ამ ხალხის შესახებ. შესაძლოა პირიქით მოხდა. ყოველ შემთხვევაში, წარმოდგენილი კვლევით თუ ვიმსჯელებთ, სტერეოტიპები, რომელიც ჩვენ საზოგადოებაშია დამკვიდრებული უმცირესობების მიმართ, მედიამ კიდე უფრო განამტკიცა. და თუ ამ თემებზე მოთხოვნილება დიდია, თუ კი უმცირესობების თემა, როგორც დღეს ამბობენ ხოლმე, კარგად იყიდება, ესე იგი ქართულ საზოგადოებას მოსწონს სტერეოტიპების ტირაჟირება. და თუ ეს ასე არაა, გამოდის, რომ მედია, რომელიც როგორც წესი გარკვეულ პოლიტიკურ ჯგუფებზეა დამოკიდებული, არაფერს აკეთებს ამ დოგმებისგან საზოგადოების გასათავისუფლებლად. ამ ხრივ საკმაოდ ნიშანდობრივია კვლევის კიდევ ერთი შედეგი, რომლის შესახებ დიანა ჩაჩუა გვესაუბრა.
ასევე და მონიტორინგის შედეგები აჩვენა, რეგიონალურ მედიაში უმცირესობის გაშუქება ძალიან ნაკლებად ხდება. მაგალითად, მონიტორინგის პერიოდში ჩვენს მიერ გამოკლელი 223 სტატიიდან რეგიონალურ მედიაში მხოლოდ 5 სტატია დაიბეჭდა.
ისიც საინტერესოა, რომ უმცირესობების თემა ერთგვარი თავშესაქცევი გახდა ქართული მედიისთვის. აღმოჩნდა, რომ პოლიტიკური ცხოვრების ერთგვარ მოდუნებასთან ერთად მედია დიდ ადგილს უთმობს უმცირესობებს. მაგრამ როგორც მომხსენებლებმა გიორგი თაბაგარმა და დიანა ჩაჩუამ გითხრეს, პოლიტიკური სიტუაციის გამწვავებასთან ერთად მედიას უმცირესობები ავიწყდება.
26 მაისის შემთხვევა და ასევე ბატონ ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში გამოჩენა, როდესაც ყურადღება იმ გამოცემებში თქვის, რომლებიც ყველაზე ხშირად ახდენენ სიძულვილის ენის გავრცელებას, ავტომატურად ხდება გადართვა ამ თემებისადმი და გაშუქება ეთნიკური უმცირესობის აიკლებს.
პროექტი, რომლის შესახებ ვისაუბრებთ, ევროკავშირის მიერ არის დაფინანსებული და ხორციელდება ჰაინრიხ ბეოლის ფონდის კოორდინაციით. ზოგადად, პროექტის მიზანია მრავალფეროვნების მხარდაჭერა საქართველოში. ბეოლის ფონდის კოორდინატორმა გიორგი შუბითიძემ გვითხრა, რომ მედია მონიტორინგი მხოლოდ ნაწილია ამ პროექტისა.
ბეოლოგურად შეეხელს ჰაინრიხ ბეოლის ფონდში მიმდინარე დისკუსიას სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე ამ მიმართულებით. გარდა ამისა, გვაქვს რეგიონული დისკუსიები, რომელიც მიმდინარეობს გურჯაანში, ბორჯში და ბათუმში. ეს მეგონია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია პროექტის, რადგანაც საჯარო სივრცე რეგიონებში კიდევ უფრო შემცირებულია, ვიდრე ეს დედაქალაქში ხდება.
დიახ, ადამიანებმა უნდა იმსჯელონ უმცირესობების მიმართ დამოკიდებულებაზე და არა მარტო იმსჯელონ, არამედ გაიცნონ უმცირესობანი. სხვაგვარად ინტეგრაცია არ მოხდება და სიძულვილის ენა კიდევ დიდხანს არ იქნება უცხო ქართული მედიისთვის. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიური გზაჯვარედინი. ეროვნული შოვინიზმი და ეთნიკური ნაციონალიზმი სამხრეთ კავკასიის რესპუბლიკებში. ასეთია დღევანდელი დისკუსიის თემა.
Говорит радио «Свобода». Вы слушаете «Кавказский перекресток», программу, подготовленную армянской, азербайджанской и грузинской службами радио «Свобода» при участии радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Андрей Бабицкий. В нашем сегодняшнем выпуске участвуют из Тбилиси Белла Осипова, исполнительный секретарь Совета по национальным меньшинствам при омбудсмене Грузии. Из Еревана Арутюн Мурукян, ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии Академии наук Армении. И из Баку Али Аббасов, заведующий отделом Института философии, социологии и права Академии наук Азербайджана, доктор наук, профессор. Ведет программу Андрей Бабицкий. Итак, я сегодня предлагаю обсудить, ну, скажем так, условно говоря, комплекс национального превосходства народов и этносов Южного Кавказа. Что я имею в виду? Естественно, это отрицаемое явление на уровне публичного дискурса, но, скажем, на уровне бытовом, я думаю, каждый из вас знает, как часто ему приходится сталкиваться с разговорами анти, с разговорами, направленными против соседа, против того или иного народа. И начнем мы с Тбилиси. Белла, я знаю, что грузинам очень часто ставят в вину, ну, скажем так, их чванство, что они мнят себя гегемоном Кавказа, что они претендуют на ведущую роль в менеджменте политическом и культурном. И, в общем, не все с этим согласны. Ну и, кроме того, если мы говорим о настроениях анти, то на бытовом уровне очень распространены антиармянские настроения. Скажите, насколько я точно описал эти претензии? Видите ли вы какой-то способ преодоления вот этого комплекса?
Ну, я начну с того, что я абсолютно не согласна с тем мнением, которое существует о Грузии, о грузинах в целом, потому что испокон веков Грузия и грузины считались самыми толерантными людьми, нацией, народом, так как на сегодняшний день вы можете сами убедиться в том, что в Грузии проживает около 20% этнического населения, при том, что численность самой титульной нации не очень велика, всего население Грузии составляет около 4 миллионов человек, и можно судить, что Грузия довольно-таки толерантно относится к... Не то, что толерантно, а с теплом и с чуткостью относится к тем народам, кто проживает в Грузии. У нас есть регионы, где компактно проживает армянское население, азербайджанское население. Да, были моменты, когда вот в летний период, когда был принят закон о религиях, небольшие митинги, акции были, и ксенофобные высказывания, антиармянские высказывания, можно это назвать, инцидент был арменофобии, но, к счастью, этот инцидент в очень таком скором темпе или за короткий период этот вопрос был решен, и как бы вот можно сказать, что отдельных таких случаев ксенофобных, в смысле, я сама работаю в офисе народного защитника, у нас не было ни одной жалобы на основе этнической дискриминации.
Было, я вас перебью. То есть вот исходя из того, что вы сказали, можно сделать вывод, что как общественно значимое явление национализм в Грузии изжит.
Да, это не характеризует эту нацию и эту страну абсолютно.
Я еще один вопрос задам. Вы, наверное, знаете известную статью Ильи Чевчевадзе о «Поющих камнях», которая и сейчас публикуется и с удовольствием перечитывается, цитируется. Там много претензий, адресованных армянам. Для сегодняшнего грузина эта статья не имеет значения, она ему отвратительна.
Вы знаете, ну, в отдельных ситуациях и в отдельных случаях жизненных, может, где-то кто-то с чем-то сталкивается, от этого никто не застрахован, но в обществе, в массе вот таких антиармянских высказываний и антиармянских движений абсолютно нет. Я сама представительница этнического меньшинства, я представляю армянскую диаспору в Грузии, и могу сказать, что лично я на себе вот такой агрессии или, как бы можно сказать, фобии абсолютно не испытывала. Ну, естественно, за каждого человека отвечать очень сложно. Бывают отдельные какие-то маленькие случаи, но это не принимает такого общего характера.
Благодарю вас. И Ереван, Арутюн Мурукян. Ну, собственно, насколько я понимаю, мои знания в этой области тоже довольно поверхностные, но армянам предъявляют следующие претензии. Откуда есть пошел быть мир Божий? Да, это вот пафос армянского национализма, библейская нация, библейское царство и все остальные кавказские народы в сравнении с армянами лишь подростки на исторической авансцене.
Ну, в общем-то, на бытовом уровне есть такое мнение. Но я бы не сказал, что историки или академическая историография армянская придерживается этого мнения. Я не согласен с этим. Наоборот, я бы сказал, что армяне считают, что они издревле живут на своей территории, и тому есть очень много свидетельств. Но сказать, что мы самые-самые-самые, в общем-то, если это и принято на бытовом уровне, то в академической науке, опять же, я повторюсь, такого мы не пишем.
Арутюн, я хочу пояснить, да, я сказал, что на уровне публичного дискурса, конечно, этот комплекс национального превосходства отрицается. Мне интересно самочувствие общества, его мировоззрение, вот насколько национализм свойственен общественному организму, а не, скажем так, цивилизованным, научным, политическим или каким-либо еще кругам.
Смотря что подразумевать под термином национализм. Если подразумевать под этим любовь к отчизне, хорошее знание истории, хорошее знание традиций, я бы это назвал даже хорошим национализмом, если это можно так использовать, этот термин. А так, есть большая тяга к знанию истории армянского, истории собственного народа. Есть тяга к познаниям по истории соседних народов. Но есть и проявление того, что очень часто на бытовом уровне армяне ставят себя и выше соседних народов. Но опять же я повторюсь, когда дело заходит до того, что если из бытового уровня переходит на профессиональный уровень, все это как бы откладывается в сторону. Потому что издревле культуры, которые бытовали на территории сегодняшних Кавказских республик, они были общие. Если сказать там с бронзового века или до бронзового века, естественно, тогда не было национальных границ и не было этносов как таковых, как мы сегодня их понимаем. Так что культуры тогда, скажем, куро-аракская культура, я не знаю, триалетская культура и так далее, все это не имело границ. Общекавказские культуры они были. Так что я бы вопрос переделал бы и зафиксировал бы, если так можно сказать, что да, на бытовом уровне это проявляется, да, во взаимных разговорах это чувствуется, но, опять же, может это за столом или в анекдотах, или в разговорах между собой как друзья, но потом это все складывается в сторону, и на первый план приходят вопросы, которые связывают народов Кавказа. Как этнограф я мог бы назвать очень много конкретных проявлений. Это кавказская гостеприимность, кавказская кухня, соседские взаимоотношения, взаимоотношения старших и младших поколений, уважение к старшим, понятие чести и достоинства, семья как высшая ценность. Уважительное отношение, особенно к старшей женщине, доминирование мужчин в обществе. Или, скажем, кавказские танцы – это именно проявление культурных взаимовлияний между народами Кавказа. Культура застолья, опять же, очень общая, и здесь, естественно, нет кто первый, кто второй, кто там третий. Крепкие кровнородственные связи – все это как бы связывает народы Кавказа.
Благодарю вас, Рутюн. Али Аббасов, Баку. Я, может быть, немножко переформулирую вопрос. После развала СССР фактически все освободительные движения на территории постсоветского пространства и в особенности на территории Южного Кавказа были националистическими. Мы можем вспомнить Гамсахурдия в Грузии, Дашнак Цутюн в Армении, хотя они не были на первых позициях, и, скажем, Эльчебея в Азербайджане. Насколько усложнился национализм? Насколько он стал цивилизованнее сегодня? Насколько его можно уже инкорпорировать, ну, скажем так, в культуру или в какую-то сферу демократических ценностей и представлений?
Во-первых, надо сказать, что та элита, которая была в Советском Союзе, она не пошла за лозунгами независимости, и естественно, что на смену ей могли прийти только националистические силы. Собственно говоря, не только по Закавказью, но по всему постсоветскому пространству тогда еще, это были исключительно националистические силы, и люди, которые находились там, это были совершенно четко уверены, что они собираются строить националистические государства. Также почти везде эти националистические силы ушли, и в результате пришла советская номенклатура, но, как ни странно, несмотря на ее опыт интернационализма, она очень скоро тоже стала националистической. И мы можем видеть проявление этого национализма, особенно там, где существуют так называемые межэтнические конфликты. Но, естественно, нахождение в различных международных организациях снижает тональность этого националистического позыва, и приходится исходить из тех норм, которые существуют в Европе и которым как бы стремятся так или иначе эти государства. Но, в принципе, национализм становится сегодня оружием по всему миру. И поэтому мы будем в очень скором времени наблюдать всплески новых национальных движений. Вот какими они будут, будут ли они связаны с тем, что происходит ужесточение, усложнение международных отношений, ломка экономики и вообще как бы старых отношений капиталистических, так называемой либеральной демократии. Но в любом случае, да, национализм будет еще долго жить, и он будет принимать различные формы, и я думаю, что он будет конкурировать с демократией.
Ну, а у вас нет ощущения, что вот этот комплекс превосходства, о котором я говорил в начале, национального, который возводится к генотипу и является, ну, в общем, достаточно архаической материей, он в значительной мере актуален именно для Кавказа?
В как том, о котором вы говорите, это скорее, так сказать, стереотип о Кавказе, поскольку как бы считается, что вот здесь очень горячие головы и так далее. На самом деле события, которые были на протяжении 20 лет, они значительно видоизменили вообще представление. То есть, в отличие от того аквариума, в котором мы жили в Советском Союзе, сегодня мы живем в открытом мире, и мы видим, что с национализмом много чего добиться нельзя. И мир как бы смотрит на другие некоторые достижения нации. В этом смысле, я думаю, что вот это превосходство, наоборот, нивелировалось именно тем, что мы познакомились с очень значительными державами, которые, может быть, по территории совершенно незначительны, допустим, Израиль, но которые обладают достаточно большим влиянием в мире, или, скажем, другие страны, скажем, положение Чехии, которое сегодня очень завидное, скажем так, в Европейском Союзе. Все это в тот, так сказать, первородный, что ли, скажем, национализм, он его уже как бы чуть-чуть нивелировал. Я думаю, что только очень недалекие люди сегодня могут пытаться на основе этого национализма строить какие-нибудь проекты, а тем более выстраивать отношения с миром.
Благодарю вас, Али, и теперь Белла Осипова, Тбилиси. Белла, мне приходится по долгу службы наблюдать за форумом на нашей странице «Радио Эхо Кавказа», где ведут жаркие баталии абхазы, осетины, грузины. Я должен сказать, что вот той толерантности, которую вы описывали, там нет и в помине. Я понимаю, что это не репрезентативная выборка, у нее нет никакого социологического веса, на этих форумах обычно присутствуют люди со специфическим мышлением, но, тем не менее, вот судя по тем обвинениям, которые адресуют участники друг другу, они, вот эти претензии, достаточно актуальны для грузинского общества. И эти претензии в значительной степени замешаны вот на этом комплексе превосходства. То есть абхазы и осетины для средневзвешенного участника форума – это народы, которые очень многого не умеют. Ни в политике, ни в общественной жизни, ни в культуре, ни в религии, ни в чем.
Вы знаете, полностью доверять форумам и тем участникам, которые принимают участие в подобных форумах, очень сложно выстраивать какое-то мнение. Поэтому, да, естественно, проблемы были, есть и, наверное, еще не скоро решатся в связи вот с отношениями с Абхазией, абхазами и осетинами. Хотя я могу сказать только о тех осетинах и абхазах, которые проживают на территории Грузии, так как в Совете национальных меньшинств при омбудсмене у нас очень много неправительственных организаций осетинских, которые живут, работают в Грузии, и я могу с уверенностью сказать, что в Грузии абсолютно ни одного осетина, ни одного абхазца не притесняют.
Да, конечно, проблем. Сегодня не притесняют, это абсолютно очевидный факт.
Я могу даже сказать, после августовской войны в 2008-м не было никакой агрессии против осетин. Как ни странно, больше агрессии было против русских и русского населения. И абсолютно в те дни, вот буквально это где-то неделю, даже если вы на русском языке разговаривали, то в транспорте общественном у вас могли бы возникнуть какие-то проблемы. В отношении осетин даже после августовской, 2008 году, августовской войны, абсолютно не было никакой агрессии против осетин.
То есть понадобилась августовская война для того, чтобы эта агрессия сошла на нет?
Нет, абсолютно нет. Просто, знаете, этот вопрос настолько сложный, потому что после Первой войны понадобилось очень много времени, чтобы отношения между осетинами и грузинами вновь восстановились до такой степени, чтобы опять смешанные браки пошли, опять в Южной Осетии очень много людей приезжало в Грузию отдыхать. Вот буквально августовская война, напротив, она приостановила этот процесс, и мы очень с сожалением хотим отметить, что, в принципе, это чисто мое мнение. Абсолютно народ абсолютно не виноват, ни одна, ни другая страна. Это, наверное, все политика, которая плохо, очень плохо влияет на отношения этих двух народов. Хотелось бы, чтобы эти проблемы, эти вопросы в ближайшем будущем решились бы и решились бы именно в положительном итоге. И хотелось бы, чтобы эти два народа, и абхазцы, и грузины, и грузины, осетины нашли бы, пришли бы к общему диалогу, нашли бы консенсус и эти народы жили бы в мире и в дружбе.
Ну, кому бы не хотелось, естественно. Мы, правда, не сейчас не о долженствовании, а о том, о той наличной реальности, с которой имеем дело. И Арутюн Марукян Ереван. Арутюн, вы перечислили некоторые аспекты и факторы, или, скажем так, факты культуры, которые сближают кавказские народы, но нет ли у вас ощущения, что все-таки для того, чтобы народы могли друг с другом общаться, им нужно сначала очень четко провести границы культурные, политические, исторические, завершить процесс самоидентификации и на этой основе уже уважительно общаться друг с другом?
В общем-то, этот процесс никогда не завершается. На то он и процесс, что он все время продолжается. Мы спорим, скажем, лет 100-200, мы будем и еще спорить лет 100, если не больше. Проводить политические границы, естественно, было бы очень желательно, потому что именно после этого мы можем более-менее спокойно жить и общаться не только на бытовом уровне, но и на других уровнях тоже. Но проведение черт таких, скажем, в исторической науке не наблюдается. Все время возникают какие-то вопросы, которые требуют обсуждения. В том числе и того порядка, что это наше армянское, это проявление армянской культуры, или здесь есть элементы грузинской или же азербайджанской культуры. На то и историки, на то и специалисты, чтобы они все время писали, в том числе и спорили на эти темы.
Благодарю вас. Али Аббасов, Баку. Али, вы сказали, что, ну, скажем так, неонационализм становится новым мировым трендом, и вместе с тем указали на то, что Кавказ, наоборот, входит, ну, скажем так, в зону притяжения современных демократий. Нет ли здесь противоречия?
Нет, потому что, наверное, я не точно высказался. Дело в том, что Кавказ не входит в зону. Кавказ, если входил бы в зону демократии...
Я имею в виду на уровне представлений, не на уровне бытования государственных
систем. На уровне представлений как бы всем бы хотелось бы там оказаться, но как бы не все хотят за это платить. А то, что касается национализма, я сказал, что это новый национализм. То есть он будет связан с тем, что практически все страны защищают свои национальные интересы. И мы видим, с какой настойчивостью и последовательностью это делают самые демократические страны в самых различных регионах. И ради этих интересов они часто даже пренебрегают этим самым демократическим принципом. Мы видим, что ситуация в мире складывается достаточно драматично, а можно сказать, трагично. Мы знаем, что наш регион, начнись война в Иране, даст совершенно удивительную динамику, и эта динамика потом распространяется по всему постсоветскому пространству. В этом смысле национализм, в определенном смысле, и об этом пишут очень многие современные западные авторы, он слишком сложное явление. Там есть вещи, которые просто как бы способствуют выживанию нации, выживанию народа, выживанию этноса, зависит от того, на каком уровне политического или культурного развития они находятся. Это не так просто. И национализм совершенно такое разветвленное дерево. Да, у нас есть, я бы сказал, очень сильные проявления национализма, и они могут проявляться постольку, поскольку была война, и были войны даже, скажем так, на Южном Кавказе. И вот вы задаете вопросы, как бы вы понимаете, что это не могло уйти без возврата. Где-то на глубине подсознания все это живет, а можно сказать, что, исходя из современных исследований, что это никуда не уходило, что тот первобытный древний человек, для которого проблема мы и они была главной проблемой, она существует и в подсознании сегодня, и она просто выплескивается тогда, когда начинаются радикальные трансформации в обществе. Но я хочу сказать, что в принципе, если сравнить, скажем, с сербов и хорватов во время Второй мировой войны и во время войн по разрушению Югославии, я думаю, что с кавказцами сопоставимые, хотя, ну, в общем-то, жестокость, которая была там и у нас здесь, они вполне сопоставимы, и я не думаю, что народы Кавказа, они проявили какой-то особый дикий национализм, или что они нарушали нормы человечности больше, чем это нарушалось, скажем, в других этнических конфликтах. продуктах. Вот в этом смысле Кавказ, он живет в сознании очень многих как некий стереотип, скажем, такой дикости, первобытной дикости. Несмотря на то, что слово «кавказин» – это есть белый человек, насколько я помню.
Благодарю вас, и наша программа подошла к концу. Я напоминаю, в ней принимали участие из Тбилиси Белла Осипова, исполнительный секретарь Совета по национальным меньшинствам при омбудсмене Грузии, из Еревана Арутюн Мурукян, ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии Академии наук Армении, и из Баку Али Абасов, зав. Отдела Института философии, социологии и права Академии наук Азербайджана, доктор наук, профессор. Вел программу «Кавказский перекресток» Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Дасрулда Кавказиури гзаджуареденида, дасрулда чуэни тилис гадацемац, ромасац уцгободи ме Саломе Асатиани. Санам дагем шудобебодет, киде вертхол шегахсенебт, небисмир дрос шегизгет эцвер чуэнс вебсайц, бисамарце радиотависуфлеба цердили GE. Диди мадлоба ура дребиствис, момавал шехвадрамде. Лапаракопс радиотависуфлеба.